Ve středu 4. dubna představila Akademie věd České republiky knihu autorů Jaroslava Doležela, Jana Sudy a Johana Greilhubera nazvanou Flow cytometry with plant cells, což by se dalo do češtiny přeložit jako průtoková cytometrie rostlinných buněk. Slovo cytometrie v sobě nechává tušit slova buňka a měřit. Co tedy lze pomocí průtokové cytometrie na buňkách měřit? Na to jsem se ptala doktora Jana Sudy z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V podstatě, i když ten název průtoková cytometrie evokuje, že se jedná o měření buněk, tak ono v podstatě tahle ta metodika umožňuje měření jakýchkoliv jednotlivých částic mikroskopických rozměrů. Čili můžeme se pohybovat od virů, můžeme se pohybovat od jader, chromozomů, celých buněk a dokonce nový přístroje moderní už umožňují měření i jednotlivých mnohobuněčných organismů, nějakých jednoduchých bezobratlých a podobně. No a z hlediska měřených parametrů. Obecně se měří rozptyl světla v různých úhlech a nejčastějším asi měřeným parametrem je fluorescence. Nicméně je možné měřit v podstatě jakýkoliv parametr, na který my máme vhodné barviva a který my můžeme kvantifikovat. Takže to spektrum závisí opravdu jenom na naší fantazii a víceméně na pokrokách v chemii, aby nám udělali takovou barvičku, která se váže určité organele nebo už tomu našemu zajímavému parametru a které je teda potom možné sledovat.
Díky metodě průtokové cytometrie je tedy možné měřit optické vlastnosti mikroskopických částic. Abychom lépe pochopili, v čem tkví neobyčejný význam této metody, poprosila jsem Johana Greilhubera z oddělení systematické botaniky a výzkumu evoluce Vídeňské univerzity o shrnutí historie průtokové cytometrie.
History of flow cytometry goes back to the early days of microscopy and
historie průtokové cytometrie sahá vlastně až k počátkům mikroskopie. Průtoková cytometrie vznikla v důsledku potřeby automatického počítání a analýz nejčastěji krevních buněk v medicíně. Laborant má v takovém případě dvě možnosti. Buď počítat buňky na mikroskopickém sklíčku, anebo je nechat unášet proudem vzduchu, to bylo na začátku, a nebo, jak jsme zvyklí dnes, především proudem kapaliny přes paprsek světla a počítat je strojově. A to je princip, na kterém funguje průtokový cytometr už od roku 1934. Od té doby samozřejmě došlo k vylepšení technologií, včetně využití fluorescence a fluorescenčních barviv k detekci specifických struktur v buňkách. Jak už jsme zmínili, zpočátku byla průtoková cytometrie využívána hlavně v medicíně. První práce na rostlinách byla publikována až v roce 1973 a dalších 10 let trvalo, než se tato metoda zdokonalila natolik, že se mohla začít užívat běžně. Musím říct, že tato metoda je v České republice daleko více rozvinuta než například u nás v Rakousku, což je zásluha hlavně doktora Doležela, který je jedním z největších odborníků na rostlinnou cytometrii na světě.
In plants and he is consulted everywhere in the world.
Vy jste se zabýval i statickou cytometrií. Jaké jsou výhody a naopak nevýhody průtokové cytometrie, když ji srovnáme s tou statickou?
The advantage of this method over flow cytometry is that you can measure
Hlavní výhodou statické cytometrie oproti té průtokové je, že můžete měřit jednotlivé buňky. Naopak opačnou výhodou průtokové cytometrie je zase vysoká rychlost měření, velké množství změřených částic, což je důležité pro přesný výsledek a kromě počáteční investice do cytometru i finanční nenáročnost téhle metody. Takže moje doporučení je následující. Využívat jak průtokovou, tak statickou cytometrii. Pokud vás obě metody dovedou ke stejnému závěru, pak je váš výsledek pravděpodobně správný. A i když je průtoková cytometrie výhodnější než statická, i ta statická má ve výzkumu svoje
opodstatnění.
Dnešní průtoková cytometrie dokáže zpracovat až 100 000 buněk za sekundu a současně je může i třídit podle různých vlastností do 2 až 4 skupin. Vraťme se ale k principu práce s cytometrem. Víme už, že nejprve se začala průtoková cytometrie využívat v medicíně a od 70. let slouží i k výzkumu v botanice. Doktor Suda nám před chvilkou prozradil, že díky fluorescenčním barvám je možné studovat různé struktury v rostlinných buňkách. Jak?
Intenzita fluorescence nejčastěji bývá korelována s množstvím jaderné DNA, čili zjišťuje se takto ať už absolutní obsah, absolutní velikost genomu a nebo stupeň ploidie. V podstatě zejména rostliny jsou polyploidní organismy, zkrátka oni mají víc genomových sádek a ta protoková cytometrie na základě parametru fluorescence umožňuje velice rychle zjistit ten stupeň ploidie, který je zase korelován s jinými parametry, ať už fyziologickými, ekologickými.
Takže v případě rostlin už to vlastně není průtoková cytometrie, není to měření buňky v pravém slova smyslu, ale měří se, co tedy, genom?
Přesně tak, nejčastěji se měří izolovaná jádra. Určitou možností je měřit buňky zbavené buněčné stěny, čili zvané protoplasty, nicméně ani ty nejsou optimální a v současné době zdaleka nejpoužívanějším přístupem je měření jednotlivých izolovaných jader. A samozřejmě můžeme jít ještě na úroveň nižší a měřit jednotlivé izolované chromozomy. Takže ta genetická informace, ať už z hlediska vázaná na jednotlivé chromozomy nebo na buněčné jádro, je to, co se v podstatě měří a cytometrie se tomu nazývá víceméně z nějakých jaksi tradičních důvodů.
Už tedy víme, na jakém principu průtoková cytometrie pracuje, jak se ale využívá konkrétně v botanické praxi.
Protoková cytometrie díky tomu, že je nedestruktivní a stačí velice malé části rostlinných pletiv, v podstatě jakýchkoliv rostlinných pletiv, pro to, abychom zjistili informaci, která nás zajímá, tak máme zde netušené možnosti pro studium rodu vzácných endemických taxonů bez toho, abychom ohrozili ty jejich populace, abychom způsobili nějakou destrukci. Takže zatímco dříve se ta naše snahy o získání nějakých informací pro chráněné taxony soustředily na výběr z populace, vytipování jednoho jedince a na základě toho jsme odvozovali vlastnosti té celé populace, což samozřejmě přináší určité nepřesnosti. Tak nyní díky protokové cytometrii my krásně můžeme získat informaci o té, které jednotlivé rostlině, vytipovat právě ty úplně zase jedinečné a na ty se poté soustředit, čili můžeme krásně získat spektrum různých informací o každém jednotlivém jedinci, byť by byl sebevzácnější bez toho, abychom ho jakým způsobem ničili.
Dalším ekonomicky asi velmi významným oborem, kde lze využít průtokovou cytometrii, je šlechtitelství. Jak to probíhá v tomhletom oboru?
Určitě. Právě ve šlechtitelství cytometrie otevřela nové možnosti, zejména díky tomu, že vlastní analýzy, na rozdíl teda od přístrojů, jsou velice levné, jsou rychlé a v podstatě lze tu metodiku optimovat natolik, aby byla rutinní. A pro šlechtitelství je charakteristické to, že je potřeba zde analyzovat velké množství rostlinného materiálu v krátkém časovém období a vybrat z toho ony jedince, které nesou dané vlastnosti, které by nás zajímaly. Čili tímto způsobem dochází ke screeningu cytometrickému velice rychlému, řádově. Je to několik stovek jedinců během pracovního dne a tímto způsobem právě my získáme informaci, která nás zajímá. Navíc screening je možné provádět již u semenáčků, čímž není potřeba ty rostliny dopěstovávat do stádia plodnosti, kdy se teprve ty naše znaky projeví a výrazně tak ušetřit místo na pěstování těch druhů nebo těch jedinců, kteří se ukážou jako nepotřební, kteří nemají ty požadované vlastnosti.
Když mluvíme o využití průtokové cytometrie při šlechtění rostlin, musíme připomenout vůbec jeden z prvních projektů Ústavu experimentální botaniky Akademie věd České republiky v Olomouci, který spočíval ve spolupráci při šlechtění banánovníků. Více vedoucí tohoto projektu docent Jaroslav Doležel.
U bananovníků jsme začínali s úkolem vypracovat jednoduchou techniku, která umožní provést jakousi základní charakterizaci genomů jednotlivých odrůd nebo klonů. To je ploidie. Pro ty, kteří se nezabaví genomikou, ploidie vlastně je údaj, který kvantifikuje počet kopií genomu v jádře. A banánovníky existují takzvaně diploidní, triploidní, tetraploidní, či mají dvě, tři nebo čtyři kopie genomu a to je strašně důležitá informace pro šlechtitele. A na rozdíl od pšenice je genom banánovníků malý, to znamená, že i chromozomy jsou malé a jejich počítání je velice obtížné. Cytometrie, jak jsme si řekli, měří obsah jaderné DNA, jako vzorek stačí malá část listů, čili u jakékoliv rostliny, i té nejmenší, jsme schopni učit ploidii. Díky tomu se cytometrie stala velice populární ve šlechtění banánovníků a dnes vlastně všechny velké šlechtitelské programy banánovníků na celém světě používají průtokovou cytometrii.
Pro lepší pochopení jen doplním. Banány, které si u nás běžně kupujeme v obchodech, pocházejí z takzvaných triploidních rostlin, tedy rostlin, které mají v buněčných jádrech tři sady chromozomů. To způsobuje, že takové rostliny nejsou plodné a díky tomu produkují plody bez semen. Proto jsou také tak oblíbené u spotřebitelů. Triploidní odrůdy se získávají křížením tetraploidních a diploidních rodičů, kteří potomci mají požadovaný počet chromozomů, pomáhá zjistit právě průtoková cytometrie. Jaké další projekty se řeší na Ústavu experimentální botaniky v Olomouci? Otázka opět pro Jaroslava Doležela.
To, co my děláme, je, že se snažíme pochopit, jak je ta dědičná informace u rostlin organizována, uspořádána v jádře a na chromozomech. A naší specialitou je zaměření na genomy, které jsou ve srovnání s ostatními genomy velice složité a velké. Tak například genomy Arabidopsis, to je huseničuk palův, anebo rýže, jsou relativně malé a také se už podařilo sekvenovat. Naproti tomu například genomy ječmene a zejména pšenice jsou obrovské a současné techniky sekvenování na ně nestačí. A my jsme vlastně jako první přišli s návrhem využít pro studium této složité problematiky průtokovou cytometrii. V principu to znamená, že ten genom rozdělujeme na malé části, které odpovídají chromozomům nebo dokonce částem chromozomu, ty jsme schopni pomocí průtokové cytometrie třídit a pak už dále pracujeme jenom s tou malou definovanou částí. To samozřejmě všechno podstatně zjednoduší a umožní i současnými technikami zabývat se tímto složitým genomem.
Když se mluví o sekvenování genomu, mě vždycky napadá otázka, proč je potřeba vlastně genom pšenice sekvenovat. Nestačí nám, že ji umíme vypěstovat tak, jak ji pěstujeme dodnes?
Těch důvodů, proč to děláme, je mnoho. Jako pracovník základního výzkumu připomenu hlavní náplň základního výzkumu, což je snaha o obecné poznání základních zákonitostí vývoje přírody. Snažíme se pochopit, odkud se vzaly organismy, které dnes na Zemi pozorujeme. Snažíme se pochopit, jak vlastně se vyvinuly tak složité systémy, které dnes pozorujeme. A toto se týká i genomu. Takže nás zajímá, jak je možné, že třeba bakterie mají tak jednoduchý genom, zatímco pšenice ho má tak složitý. Možná vás překvapí, že genom pšenice je asi pětkrát větší než genom člověka, což je zajímavá informace. Čili to jsou ty obecné poznámky. Zajímá nás prostě to, kde se takhle složitá struktura vzala. Pokud jde o to praktické uplatnění, tak to je samozřejmě stejně významné. Jedná se jednak o klonování nebo, jestli chcete, izolaci genů. I když proti tomu dnes existuje docela silná opozice, jaksi v té laické veřejnosti, musíme pořád si uvědomovat, že v některých případech k tomu možná budeme donuceni, a to proto, že ty výnosy bude třeba stále zvyšovat, šlechtění na rezistenci proti patogenům bude stále obtížnější a v určitých situacích nebude jiné možnosti, než použít gen z jiné odrůdy nebo z té rezistentní odrůdy pšenice. To, co se dá dělat už dnes, ale je, že na základě těch sekvencí získaných čtením genomu pšenice můžeme odvodit takzvané molekulární markery, to jsou značky v tom genomu, pomocí kterých můžeme už dopředu zjistit nebo ověřit si, jestli ta konkrétní rostlina nese ten znak, který požadujeme nebo ne. Takhle ten šlechtitel si velice rychle může prověřit velkou populaci rostlin, zlikvidovat všechny ty, které tu informaci nenesou a nechá si jenom těch několik rostlin, které v sobě mají ten gen rezistence. Tomu se říká šlechtění pomocí markerů a dnes se stává trošku populárním, i když to není nejnovější technika. Populární se stává, protože je to jakási alternativa k té genetické transformaci.
Protože jsme tento rozhovor začali křtem knihy autorského tria Jaroslav Doležel, Jan Suda a Johan Greilhuber, na závěr příspěvku se k publikaci ještě vrátíme. Jak už sám název knihy Flow Cytometry with Plant Cells napovídá, je psaná v angličtině. Proč taková kniha vznikla právě u nás a pro jaké čtenáře je určena? Otázka pro doktora Jana Sudu.
Tak je určená určitě pro čtenáře na celém světě, protože obdobná kniha neexistuje a v podstatě dlouhou dobu jsme tohleto pociťovali jako určitý handicap. A proč vznikla zrovna u nás? Protože české laboratoře, zejména teda díky laboratoři docenta Doležela, stojí opravdu na špičce světového výzkumu a podařilo se tady shromáždit skupinu nadšených lidí, která si zatím nějakým způsobem šla. Ta ještě navíc kontaktovala skupinu asi 30 vědců z 10 různých zemí. Tímto způsobem se podařilo vytvořit mezinárodní tým, který vždycky pokrýval ty konkrétní aplikace, bylo snaho pokryt úplně všechny, kompletní spektrum aplikací té průtokové cytometrie a tak jsme to dali asi dohromady.
A nám na závěr nezbývá, než popřát knize hodně čtenářů a jejím autorům mnoho úspěchů v dalším výzkumu.